และในวันที่ญี่ปุ่นพึ่งส่งฮายาบุสะ2ขึ้นสู่อวกาศได้โปรเจกต์ต่อมาที่เขาเลือกที่จะทำเลยคือ
NX
ถูกต้อง
โหเรียกได้ว่าวางไมล์สโตนของภารกิจสำรวจอวกาศของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว
MMX เนี่ยมันคือแค่โปรเจกต์ stepping stone ของเขาด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองคือการที่จะไปลงจอดบนดาวอังคาร
ครับ
จริงๆและรอบนี้เขาจะไม่ใช้วิธีแบบ 50-60 ปีที่แล้ว
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ครับคุณอิง
ครับจริงๆก็ใกล้แล้วครับคุณเติ้ลกับภารกิจที่ชื่อว่า MMX ครับMartian Moon Explorer ของญี่ปุ่นครับก
ับ
ภารกิจที่เรียกได้ว่าครั้งแรกในรอบ30ปีที่ญี่ปุ่นจะกลับไปยังดาวอังคารครับ
โอ้โหพูดแบบนี้แปลว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีภารกิจไปดาวอังคารมาแล้ว
ใช่ครับและครั้งนี้ญี่ปุ่นได้พูดประโยคนึงออกมาครับคุณเติ้ลแล้วผมชอบมากเลยมันคือ the first Mars sample return ครับ
โอ้ก็คือตอนนี้ในโลกมีประมาณ 2-3 เจ้านะฮะ Mars sample return ก็คือมีสหรัฐนะที่ดำเนินการโดย JPL แล้วก็ตอนนี้โครงการก็ไม่รู้จะออกยังไงนะเพราะว่าโดนตัดงบอยู่นะฮะแล้วก็มีจีนใช่ครับเทียนเทิน3นะฮะที่ก็กำลังจะปล่อยแล้วนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่น
ใช่
ก็คือ MMX ก็คือ3เจ้าตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ทำมา sample return
ใช่และเขาประกาศกล่าวว่าอันเนี้ยจะเป็นมา sample return อันแรกที่จะส่งกลับมายังโลก
เพราะถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าภารกิจกำลังใกล้จะถูกปล่อยแล้ว
ใช่ดังนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโครงการที่ชื่อว่า MMX Martian Moon Exploration โครงการที่จะไปเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ Phobos ของดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเรือธงของญี่ปุ
่
นในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผมใส่เสื้อ MMX
ใส่ MMX
นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของตัว MMX กันอย่างเจาะลึกกันครับคุณเติ้ลจริงๆพอเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยภาพของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับประเทศเล็กๆในการสำรวจอวกาศ
ถ้าเป็นในเกมก็จะอารมณ์ประมาณแบบสายซับอ่ะค
ือ
ไม่ได้เป็นตัวแทง
จะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเมนเหมือนนาซาไม่ได้แบบว่าเป็นแอสซิสเหมือนจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นเหมือนตัวเล็กๆที่กำลังก้าวไปทีละก้าวของเขา
เป็นสายธนูไหมแบบว่าผมว่าได้อยู่นะแบบว่าเขามีเป้าหมายเขาแล้วเขาก็แบบยิง
ใช่เขาไปที่เป้าหมายของเขาอย่างเดียวเลยเขาไม่สนใจว่าแบบว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเช่นแบบว่าอเมริกาส่งยานไปลงดวงจันทร
์สิบลำในปีนี
้สิบลำในปีนี้หรือว่าเอาไปส่งยานไปลงดาวอังคารได้แล้วแล้วหรือจีนแบบว่าอ๋อฉันก็ส่งแข่งกับสหรัฐอเมริกาอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็ไปเลือกโจทย์ที่ออกจะแปลกไปซะหน่อยเอาจริงๆมันทำให้เราหวนย้อนกลับมานึกถึงสิ่งที่เราจุลศาสตร์ดาวอังคาร
ครับ
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นละ
uh-huh.
จริงๆดาวอังคารเป็นเหมือนโจทย์ของ Space Race มาโดยตลอด
uh-huh.
เพราะว่าดาวอังคารเป็นโจทย์ที่ยากมากๆ
ใช่ทุกวันนี้เราก็ยังพูดคำเดิมๆอยู่ว่า Moon to Mars คือต่อ uh-huh. ให้เราบอกว่าเราไปดวงจันทร์ Artemis อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปลายทางที่เราเห็นนะก็คือดาวอังคารอยู่ดี
ใช่ uh-huh. ก็คือดาวอังคารอยู่ดีเพราะโจทย์ที่ยากคือตัวดาวอังคารเองแหละ uh-huh. คือสิ่งที่ยาก
uh-huh.
หนึ่งคือมันไกลมาก
uh-huh.
แสงอาทิตย์มันก็น้อย
uh-huh.
แถมการจะไปลงจอดที่นั่นก็ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศ
มันไม่เหมือนดวงจันทร
์มันไม่เหมือนดวงจันทร์ที่แบบว่ามีแค่เครื่องยนต์แล้วก็สามารถลงจอดได้แต่มันมีชั้นบรรยากาศแปลว่าเมื่อยานจะไปลงจอดมันจะต้องเสียดสีชั้นบรรยากาศและไอ้ความเร็วในการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมันคือซูเปอร์โซนิกความร้อนที่เกิดขึ้นมันมากกว่า 2,000 องศาเซลเซียสแน่นอนดังนั้นตัวยานถ้าเกิดไม่มีแอโรชิลไม่มีหลบห่อหุ้มเอาไว้ดีๆเนี่ยแทบจะลงจอดไม่ได้เลย
ครับ
ครับและทีนี้ถามว่าชั้นบรรยากาศเขาหนาแน่นพอไหมก็ไม
่
ชั้นบรรยากาศความหนาแน่นแค่1ใช่มันคือ 1% ของโลกลมชะลอความเร็วต่อให้ถูกใช้ก็ไม่สามารถที่จะชะลอความเร็วได
้ครับ
แปลว่าต่อให้คุณใช้ล่มชะลอความเร็วแล้ว
ครับ
ผลลัพธ์เป็นไงครับคุณก็ต้องมีเครื่องยนต์ชะลอความเร็วอยู่ด
ี
เราก็เลยเห็นเป็นภาพของยานอวกาศรุ่นต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เขาต้องแบบว่ามีทั้งแอโรชิลขนาดใหญ่แล้วก็แบบว่าอยู่ก็ต้องปลดแล้วก็แบบว่ามีล่มชะลอความเร็วสักพักก็ต้องปลดยานออกแล้วก็ต้องดีดตัวแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับของมันด้วยเครื่องยนต์ลงจอดบนพื้น
ก็คือเทคนิคจัดเต็ม ท่าทางอะไรต่างๆลงจอด 3-4 ลำไม่เหมือนกันสักลำ
ไม่เหมือนกันสักลำ ซึ่งมันเป็นวิธีที่ถามว่าเท่ไหมเท่มากเลยนะแล้วมันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากคือมันไม่สามารถผิดพลาดได้แม้แต่วินาทีเดียวเลย
ครับ
ซึ่งเนี่ยแหละคือโจทย์ที่ยากมากๆและสหรัฐอเมริกาทำมาได้ตลอด
ครับ
โอเคถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ชนะในการที่เป็นคนแรกที่ไปลงจอดบนดาวอังคารได้เพราะว่าโซเวียตชนะ
ครับ
เขาลงจอดได้ก่อนแค่ว่าไอ้ยานที่มันลงจอดปุ๊บมันพังเลย แต่ว่าเขาก็ชนะในฐานะของการที่สร้างยานอวกาศไปลงจอดได้
เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์แล้วก็ทำงานวิจัยบนพื้นผิวดาวอังคารได้มากกว่าเพื่อนแล้วก
ันถูกต้องประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นและเป็นมาตลอด
ครับ
เราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาแทบจะเป็นเจ้าเขาเจ้าของดาวอังคาร
จนคุณมาเจอพี่จีน
พี่จีน
ครับ
พี่จีนเลือกใช้โจทย์เดียวกับสหรัฐอเมริกาในการพิชิตหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของเขา
ครับ
คือดาวอังคารเพราะมันยาก
ครับ
มันยากมากๆคุณต้องสร้างไอโรเชลต้องมีความรู้CFD นู่นนี่นั่นคือมันคือการเอาทุกศาสตร์ด้านอวกาศแอโรสเปซอะเอามารวมกันอยู่ในโปรเจกต์เดียว
ก็คือเทียนเวิร์นหนึ่ง
ก็คือเทียนเวิร์นหนึ่งซึ่งจีนใช้วิธีการเดียวกับสหรัฐเลยวิธีการที่เราเรียกว่าไวกิ้ง
ครับ
ก็คือการใช้แอโรเชลแข็งการใช้ล่มสลายความเร็วการใช้เครื่องยนต์ในการลดความเร็วแล้วก็ลงจอดแบบนี
้รวมถึงการนั่งสมาธิด้วย ผมจะวนมาเรื่องนี้ทุกครั้งไม่เป็นไรครับ
อ
ยู่อีกนานนั่งสมาธิเนี่ยอยู่อีกนาน
โอเคกลับมาที่จีนจีนใช้วิธีการเดียวสหรัฐเลยซึ่งผลลัพธ์มันก็คือได้ผลยานสามารถลงจอดได้แล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่สามารถเอายานลงจอดบนดาวอังคารได
้
ก่อนหน้าญี่ปุ่นก่อนหน้ายุโรปซะอีก
โอ้ยยุโรปนี้ยิ่งตัวน่าเสียดายนะฮะส่งบีเกิล2เนี่ย
ใช่ส่งไป2ลำนะก็คือลำแรกคือบีเกิล2ลำที่2คือสเกปพาราลีอีเดียนแลนเดอร
์ตายทั้ง2
ตายทั้ง2ลำ
ครับนี่ลำที่3นี่ NASA ต้องช่วยแล้วนะเพิ่งเป็นข่าวไปนะ
ก็คือ
โรเวอร์ตัวใหม่โรซาลินด์แฟรงคิน
ใช่ครับโรซาลินด์แฟรงคินนะครับซึ่งทีนี้ถามว่าญี่ปุ่นมองโจทย์เหมือนกันไหมคือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยส่งยานชื่อโนโซมิไปเป็นยานออ
ร์
บิเตอร์รอบดาวอังคารคร
ับ
ตอนช่วงยุค90
สำเร็จไหมฮะ
ไม่เพราะว่าติดปัญหาเรื่องนึงที่ญี่ปุ่นแก้ไม่ได้ครับคือเรื่องของตะกันในเชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงที่คุณบรรจุขึ้นไปอ่ะจริงๆมันเป็นออกซิไดเซอร์อยู่แล้วเน
า
ะออกซิไดเซอร์ทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณเติ้ล
เกิดสนิม
สนิมในถังเชื้อเพลิงและสนิมนั่นก็หลุดมาอย่างเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต
์
ถูกต้องเครื่องยนต์ระเบิด
โ
อ้นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโนโซมิและดูอาคาซุกิถึงพัง
ทั้งคู่เลยเพราะสถาปัตยกรรมมันอันเดียวกัน
ถูกต้องสถาปัตยกรรมเครื่องยนต์ที่ใช้ในอินเตอร์แพลเนทารีมันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันมันเป็นโครงสร้างคล้ายๆกันทำให้เขาไปไม่ถึงดาวอังคารหรือของอาคาซุกิก็คือกว่าจะไปถึงดาวศุกร์ได้ก็เป็น10ปี
ครับ
แบบนี้ครับ
เบิร์นแล้วเบิร์นอีก
เบิร์นแล้วเบิร์นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะละทิ้งภารกิจของดาวอังคารไปเลย
ทารี
ใช
่ช่างมันอ๋อเขาก็เลยไปนี่ไงไปฮายาบุสะก็ใช้เครื่องยนต์แบบไอออนเอา
จริงๆต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าญี่ปุ่นเขามองเกมไปมุมหนึ่งตอนแรกอะเขาเหมือนจีน
ก็คือทำโจทย์ที่ยาก
แต่ทำโจทย์เดียวกับที่ประเทศผู้นำทำแล้ว
ก็คือทั้งเราจะเห็นทั้งคู่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปดาวอังคารกับไปดาวศุกร์เพื่อไปออร์บิทแล้วก็ศึกษาวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไป
แต่มันคือโจทย์ที่มีคนทำไปแล้วไง
ครับ
แต่ทีเนี้ยถ้าคุณทำโจทย์ตามคนอื่นเพื่อมัวแต่กลัวตกขบวนรถไฟเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณก็ตกอยู่ดีเพราะว่ามันยาก
ใช่เพราะมันยากคุณก็ตกอยู่ดีแล้วคุณก็จะพยายามทำอะไรอย่างที่มันเพื่อที่จะให้ตัวเองเกาะไปกับขบวนรถไฟนั้นให้ได
้ครับ
ซึ่งประเด็นคือถามว่าคุณได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไหม
ก็ไม่ก็แค่เหมือนไปปักธงอ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับการไปปักธง
ใช่
แล้วคนอื่นก็โดนคนอื่นแย่งปักไปแล้วด้วยก็ไม่ได้เป็น the first หรือไม่ได้เป็นคนแรกอยู่ดี
ก็จะเป็นแค่พูดตามดังนั้นญี่ปุ่นเขาเลยเริ่มมองโจทย์ใหม
่ครับ
คือการทำโจทย์ที่ยากและไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วยวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่วิธีการคิดเขาคือฉันจะทำสิ่งที่แบบเล็กที่สุดที่ทำได้และตัวเองเด่นที่สุดมันก็เลยเกิดโจทย์ใหม่ๆเช่นฮายาบุสะ
ก็คือไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย
ที่ไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย
ครับ
ต้องครับฮายาบุสะ2
ซึ่งสำเร็จประสบความสำเร็จ กลายเป็นเจ้าแรกแล้วก็เรียกได้ว่า NASA ถึงขั้นต้องยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ต้องไปขอความรู้จากแจ็คซ่าเลยอ่ะ
ใช่และอีกโจทย์หนึ่งที่ผมชอบมากๆคืออิคารอส
เ
ป็นการสำรวจดาวเคราะห์ครั้งแรกที่ใช้โซลาร์เซลล์
ที่ไม่ใช่หมายความว่าคือจะพูดตรงกันไม่ได้โซลาร์เซลล์แบบแปะผนังแปะหลังคาบ้านนะฮะ
ไม่ใช่โซลาร์เซลล์ก็คือไม่ใช่แผง
เซลล์แบบเรือ
มันคือการใช้เรือมันคือการโต้
ลมสุริยะ
ใช่ครับมันคือการโต้แสงโฟตอนพ
ู
ดอย่างนี้ดีกว่ามันคือการโต้แสงอาทิตย์นะครับให้มันสามารถเดินทางไปยังดาวศุกร์ได้เป็นภารกิจที่เดินทางไปพร้อมกับอากาศสกิเห
็
นไหมครับว่าจริงๆแล้วโจทย์ญี่ปุ่นที่เขาทำเนี่ยเขาทำในสิ่งที่มันแอดวานซ์มาก
ๆ
แล้วก็เป็นโจทย์ที่โจทย์ใหม่และตัวเองก็เป็นคนแรกที่สามารถทำสิ่งนั้นได้
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันคือวิธีการมองเกมที่ฉลาดมากๆของญี่ปุ่นและในวันที่ญี่ปุ่นพึ่งส่งฮายาบุสะ2ขึ้นสู่อวกาศได้โปรเจกต์ต่อมาที่เขาเลือกที่จะทำเลยคือ
MMX
ถูกต้อง
โหเรียกได้ว่าวางมายสเตนของภารกิจสำรวจอวกาศของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเขากล้ามากเลยนะกับการที่ภารกิจเพิ่งเริ่มต้น
ครับยังไม่รู้เลยจะรอดไหม
ไม่รู้จะรอดไหมแต่เขาบอกว่าเนี่ยโปรแกรมต่อไปที่เราจะไปคือเราจะไปเก็บตัวอย่างของดวงจันทร์โฟบอส
ครับ
และกลับมายังโลกและจะเป็นมาแซมเปิลรีเทิร์นแรกครับ
ว้าว
บ้าบิ่นมากสำหรับผมผมมองว่าบ้าบิ่นมากๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่ในเวลานั้นไม่มีใครทำประการแรกในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาห่างเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่โฟบอสกัตระเบิด
โฟบอสกัตก็คือยานของรัสเซียที่จะไปสำรวจโฟบอสนั่นแหละก็ไปลงจอดด้วย
ไปเก็บตัวอย่าง และกลับมาเป็นตัวแซมเปิลรีเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ตัวจรวดโฟตอนตัวเทอร์สเตทมันระเบิด
ครับ
ก็เลยทำให้ยานไปไม่ถึง
แต่ด้วยความรัสเซียเนาะมันระเบิดไม่เป็นไรพับไม่ต้องทำแล้วกลับบ้านกลับบ้าน
ซึ่งประเด็นคือรอบ
ก็หายไปเลยโครงการนั้น
ใช่ๆโครงการนั้นก็หายไปเลยซึ่งรอบนั้นจริงๆแล้วอ่ะจีนอ่ะไปด้วยนะ
อ่
าฮะก็คือของฮ่องกงอ่ะเขาไปด้วยกับโปรเจกต์นี้ก็คือบายบายจ้าแล้วจีนก็แบบทำหน้าแบบทำหน้ามุย
ตอนคือจีนเนี่ยคือถ้าผมเป็นจีนนะไอ้นี่หลายรอบแล้วไอ้รัสเซียเนี่ยตอนลูน่า24ก็อีกเรื่องลูน่า25ตอนนั้นที่โอเคเปิดโครงการ IRS รัสเซียจีนจับมือกันรัสเซียทำยานไปลูน่า25ไปลงจอดบึ้มรัสเซียบอกไม่เป็นไรไม่ทำแล้วจีนก็แบบไม่ทำแล้วเหรอทำเองก็ได้ครับ
ซึ่งเอาจริงๆโอเคเรากลับมาที่โฟร์บอสกันเนอะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเวลานั้นอ่ะถามว่าคนสนใจโฟร์บอสไห
มก็ไม่ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นแบบโหทุกคนแบบดาวังคารอ่ะตอนนั้นแบบว่าโห Curiosity Insight มา2020ทุกคนไปโฟกัสกับอะไรแบบนี้หมด
ใช่คนโฟกัสกับภารกิจการลงจอดบนดาวังคารจนลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์ของดาวอังคารอ่ะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์สูงมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วต้องพูดว่าถามว่าทุกวันนี้เรารู้ไหมว่าดวงจันทร์ของดาวอังคารเกิดขึ้นจากอะไร
ก็ที่คุณเคยเล่าเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดก็ยังมีแค่หลายๆสองสามทฤษฎีที่อธิบาย
เช่นบอกว่ามันคือพื้นผิวดาวอังคารที่มันกระเด็นขึ้นมาจากการถูกอุกกาบาตชนหรือมันคือดาวเคราะห์น้อยที่มันเข้ามาแล้วมันก็แตกตัวแล้วก็กลายเป็นดวงจันทร์สองดวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าดวงจันทร์ทั้งสองดวงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไร
ครับ
ต้นกำเนิดมาจากไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่โจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่เราไม่เข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่เคยมีภารกิจไหนที่สามารถไปสำรวจมันได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง
ครับ
เพราะภารกิจก่อนอันนี้คือพังหมดแล้ว
จริง
จริงอย่างโฟบอสของโซเวียตก็พังโฟบอสกัสก็พัง
ครับ
ภารกิจส่วนมากที่เดินทางไปโฟบอสเหมือนกับเป็นภารกิจที่โชคร้ายเพราะว่ามันไม่เคยเดินทางไปถึงหรือทำภารกิจได้เลย
ในขณะที่อเมริกาก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์เพราะว่าฉันไปลงจอดดาวอังคารแล้วฉันก็จะค้นหาชีวิตบนดาวอังคารอย่างเดียว
ใช่เพราะเขาเลือกโจทย์ที่ยากที่สุดไงสหรัฐอเมริกาเลือกโจทย์ที่ยากที่สุดและตัวเองทำได้แล้วคือการลงจอดบนดาวอังคารแต่สำหรับประเทศอื่นที่ยังไม่สามารถลงจอดบนดาวอังคารได้ก็เลยต้องเลือกโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหม
่
แต่ว่าตัวเองก็ยังทำได้ไม่ได้ยากเท่ากับการลงจอดบนดาวอังคารโซเวียตก็เลยเลือกโจทย์นั้นไงครับ
อ๋อเข้าใจละ
ในช่วงเวลานั้นก็เลยไปสำรวจโฟบอสแต่แค่ตัวเองโชคร้าย
ครับ
ก็เลยไปไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ถอดใจ
แล้วก็ถอดใจก็โซเวียตดี
ครับ
ทีนี้เล่ายาวละเราก็มาดูกันที่ว่า MMS เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ยังไง
มันทำอะไรกันแน่
MMS ตัวโปรเจกต์มันคือ sample return ครับ
ครับ
คือภารกิจที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์ Phobos เก็บตัวอย่างและเดินทางกลับโลก
Phobos ก็เป็นดวงจันทร์ที่ขนาด
ใหญ่ไม่
ได
้ใหญ่
ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกอะนะแต่ก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ได้กลมๆอะมันเหมือนแบบเขาจะชอบบอกมันฝรั่งเออ
ใช่มันคือมันฝรั่งมันคือมองยังไงผมก็พูดได้เลยว่ามันคือดาวคอน้อยฮะ
จริง
มันคือดาวคอน้อย2ดวงอ่ะอันโฟบอสนี่คือดาวคอน้อยดีมอสคือดาวคอน้อยอ่ะ
ผมว่าหลายคนอ่ะถ้ามาฟังตอนเนี้ยแล้วบางทีเราจะลืมอ่ะเราจะเอ๊ะคุณเติ้ลคุณอิงดาวอังคารมันมีดวงจันทร์ด้วยเหรอใช่ครับดาวอังคารมีดวงจันทร์นะฮะแต่ว่าหน้าตามันจะไม่ได้แบบเหมือนเอ็นเซเลดัสหรือว่าไททันหรือว่าอะไรที่เราแบบจะจินตนาการว่าดวงจันทร์มันจะต้องเป็นโอ้โหกลมๆสวยๆมีซิสเต็มของมันเอง
ไม่มันคือก้อนหิน
ใช่คือก้อนหิน
ก้อนหินขนาด10กิโลเมตร
ครับ
แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้น
มากนะเล็กมาก
เล็กมากมันคือก้อนหินที่เล็กมากๆเลย
ดาวหางบางดวงยังใหญ่กว่าอีก
ถูกต้องแต่มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอย่างที่ผมพูดไปถ้าไม่งั้นญี่ปุ่นคงไม่เลือกที่จะไปหรอกซึ่งจริงๆพอเรากลับมามองแล้วญี่ปุ่นมีศักยภาพอะไรครับศักยภาพในการทำ Touch and Go Mission
ถูกต้อง
ถูกต้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าญี่ปุ่นสามารถที่จะทำยานไปลงจอดบนโฟบอสได้เลยหรือเปล่า
ก็ได้เลย
ไม
่ทำไมยังต้องผ่านอะไรอีกอ่ะ
โจทย์ที่ยากที่สุดของโฟบอสคืออะไรไหมคุณเติ้ลโฟบอสมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าริวกิว50เท่า
เข้าใจแล้วหมายความว่าปกติแล้วที่เราเห็นท่า Touch and Go เนี่ยตอนที่ฮายาบุสา2มันไปแบบเข้าๆออกๆจิ้มๆออกๆเนี่ยหลายรอบเนี่ยกว่าจะเก็บซัมเปิลมาได้เพื่อที่จะเดโมนสเตรทว่าญี่ปุ่นฉันเข้าใกล้ได้นะฉันถอยออกมาได้นะอันนี้มันทำได้เพราะแรงโน้มถ่วงของดิวอ่ะมันน้อยแต่ Phobos ก็ให้จินตนาการมันก็อ่ะให้คิดซะว่าเป็นดวงจันทร์แล้วกันคุณก็ต้องออร์บิทก่อนคุณก็ต้องเข้าออร์บิทให้มันค่อนข้างเสถียรนะว่างั้นเถอะ
เข้าออร์บิทเสร็จแล้วก็ไปลงจอดแต่ทีนี้อย่างที่ผมพูดไปว่าแรงโน้มถ่วงของ Phobos อ่ะมันมากกว่า50เท่าแปลว่าตัวยานเนี่ยจะไม่สามารถเป็นแขน Touch and Go เหมือนกับที่ใช้ในไฮยาบุสา2ได
้ต้องเป็นขาตั้ง
ต้องเป็นขาลงจอดแปลว่าคุณต้องไปลงจอดบนนั้นเลย
ไม่ใช่ Touch and Go เพื่อเก็บ sample
ทำให้ตัวของ Phobos มันยาก
ครับ
ยากกว่าการที่ไปยังเก็บตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อย
โอเคผมเข้าใจแล้วมันจะคล้ายๆกับตอนที่ยุโรปไปลงจอดบนดาวหางเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเยอะแล้วมันไม่ได้แค่ว่า Touch and Go ได้ดังนั้นเวลาคุณออกแบบยานคุณต้องออกแบบที่มันมีขาตั้ง
ใช่
แล้วคุณต้องไปออร์บิท
แบบนั้นซึ่งผมชอบมากเลยนะเขาแบบมีการซิมูเลชันว่าถ้าแรงโน้มถ่วงมันมากไปเท่านี้ยานจะกระดอนแบบนี้ถ้าแรงโน้มถ่วงมันมากกว่าเท่านี้มันจะจมลงไปที่ตัวพื้นผิวของดวงจันทร์เลยอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แปลว่าเขาต้องทำงานละเอียดมากๆและโจทย์รอบนี้แม้มันจะบอกว่ามันก็เหมือนแค่การไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้
อ
ยแต่มันก็ยากกว่าเดิมมาก
ๆมันก็คือสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในสเกลนี
้ใช่และมันก็แรงโน้มถ่วงน้อยมากน้อยกว่าดวงจันทร์มากๆคือต่อให้คุณไปลงจอดได้แล้วบางทีคุณอาจจะต้องจุดเครื่องยนต์ย้ำอีก
เพื่อให้มันแน่นสนิทเหรอฮะ
ใช่ให้มันลงจอดได้
งั้นมันจะกระเด็นออก
กระดอนออกไปอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนั่นคือความยากของมันแปลว่าตัวยานต้องมีขาตั้งและตัวยานเราต้องทำอะไรอีกครับต้องกลับโลกถูกไหมครับ
ใช่
แปลว่าการที่จะกลับโลกคุณก็ต้องมีเซปเรตโมดูลออกม
า
เพื่อที่จะทำให้ตัวยานของคุณกลับโลกได
้ครับ
ฮะเริ่มยากขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้พอคุณบอกว่าคุณต้องกลับโลกพลังงานที่ใช้มันเยอะมากๆแปลว่าคุณต้องสำรองพลังงานทั้งหมดไว้กับการกลับโลกด้วยแล้วคุณก็มีแลนเดอร์ด้วยที่คุณต้องสำรองพลังงานทั้งหมดให้กับแลนเดอร์
อ
ีกแปลว่าคุณต้องมีอะไรกันนึงคุณก็ต้องมียานที่เป็นเหมือนรถเมย์พาคุณไปยังดาวอังคารอีก
ใช่
แปลว่าคุณก็ต้องมีบัสขนาดใหญ่อีกหนึ่งอันที่เป็นถังเชื้อเพลิงเน้นๆพาคุณจากโลกไปยังดาวอังคาร
แล้วค่อยเอาไอ้ตัวแลนเดอร์ออกมา
ใช่แปลว่าตอนนี้เราจะมี
โอ้ซิสเต็มมันซับซ้อนมาก
3ยานอวกาศ3ลำ
เปรียบเทียบกับไฮยาบุสาที่มีอันเดียว
ใช่
แล้วก็มีไอ้ตัวหม้อที่เก็บตัวผมเรียกหม้อเก็บตัวอย่างที่แบบยานบินกลับมาโลกแล้วก็เหวี่ยงปึ้ง
ตั
วเองก็บินหนีไป
ใช่ตัวเองมันทำอย่างนั้นได้ไงแต่ว่าสำหรับ MMX มันทำไม่ได
้
MMX คุณต้องสำรองพลังงานเยอะมากๆกว่าที่คุณจะแบบ
ได้เข้าใจแล้วดังนั้นสุดท้ายสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนกับมา sample return ของ JPL เลย ที่คุณต้องมียานหลายๆลำแล้วคุณก็ต้องมียานที่แบบคอยแบบว่าเอาไปส่งนู่นนี่นั่น
ใช่
เข้าใจละ
แค่ในรอบนี้ยักษ์ซ่าบอกว่างั้นเราก็แพ็คมันเป็นลำเดียวเลยละกันเอายานทั้ง3ลำแพ็คเป็นลำเดียวแล้วพามันไปด้วยกัน
ปล่อยทีเดียว
ปล่อยทีเดียวไปด้วยกันแบบนั้น
ครับ
ครับ
ดีนะฮะไม่ต้องมาคิดอะไรวุ่นวายแบบ JPL บอกว่าเอา Perseverance ไปเก็บหลอดไปโยนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมี Rover มาเก็บแล้วเดี๋ยวจะมียานมารับแบบอะไรเยอะเยอะไปยากไปเอาผมเป็นรัฐบาลก็ตัดงบนะรอเล่นนะฮะต้องทำโจทย์ที่ยากถูกแล้วเราจะได้เก่ง
ครับใช่ทำโจทย์ที่ยากทีนี้เรามาดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บนตัวยาน MMX กันบ้างดีกว่าครับตัวยาน MMX เนี่ยจริงๆอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันค่อนข้างเยอะ
ครับ
มากๆซึ่งก็แน่นอนสำหรับยามันก็เหมือนกับยานทั่วไปที่จะต้องมีมันก็คือยานแฟกชิปทั่วไปอะที่มันจะต้องมีแบบว่าสเปกโทรมิเตอร์กล้องไรด้าเดี๋ยวนี้ต้องมีไรด้าทุกตัวแล้วเน
า
ะต้องมีแมกนีโตมิเตอร์นู่นนี่นั่นอุปกรณ์ต่างๆพื้นฐานทั่วไปและในรอบนี้มันจะต้องมีตัวเก็บแซมเปิลซึ่งเป็นระบบเก็บแซมเปิลเดียวกับที่ใช้ในตัวไฮยาบุสา2ก็คือแยกเป็น2ตัวคือ C sample กับ P sample ครับก็คือ C sample ก็คือเป็นระบบเจาะไปที่พื้นตัวส่วน P sample ก็คือใช้ระเบิดยิงตุ่
ม
แล้วก็เก็บตัวอย่างกลับขึ้นมาแบบนี้ครับฮะส่วนที่จะเป็นไฮไลท์บนไฮยาบุสา2คือกล้องความละเอียด 8K
โอ
้ที่ติดไปกับตัวยานเป็นกล้องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงมากๆที่ถูกทำโดย NHK
โอ้
NHK พัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็ติดกับตัวยานให้ถ่ายตอนขณะลงจอดแล้วก็ถ่ายภาพบนพื้นผิวของ Phobos
อ่าฮะแปลว่านี้ก็คือ PR ไม่ได้เป็น scientific
ก็สามารถเป็น scientific ได้เพราะว่ามันก็เก็บภาพความละเอียดสูงมากๆกลับมาอย่างโลกแล้วเป็นภาพแบบอะไรอะภาพวิดีโอความละเอียดสูง
ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการดูว่าพื้นผิวมันเป็นอย่างนั้น
ใช่
แต่ว่าอย่างถ้าในมุมผมคือโอ้เราจะได้เห็นภาพ 8K
นะ
ว้าว
8K จาก Phobos มันน่าจะเป็นภาพที่เรียกว่าความละเอียดสูงที่สุดเพราะว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าแม้เราจะมีภาพของ Phobos กับ Deimos ในวันนี้เราสามารถหาในวิกิพีเดียได้เลยและภาพมันเขียนว่าถ่ายโดย Mars Reconnaissance Orbiter แต่จริงๆแล้วระยะห่างในการถ่ายภาพพวกนั้นน่ะ
มันไกลมาก
ไกลมาก250 กิโลเมตรนะ
ครับ
มันไกลมากเลยนะ
ใกล้สุดที่จะมาเจอกันแล้วนะไอ้ Mars Reconnaissance Orbiter กับ Phobos เนี่ยก็ประมาณ200 กว่ากิโลก็เหมือนก็ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารน่ะระยะใกล้ๆกันก็ไกล
ไกลไกลมาก
รายละเอียดอะไร
แล้วมันก็จะเห็นแบบมุมไม่กี่มุมภาพไม่กี่ภาพเพราะว่ายานถ่ายภาพทั่วไปมันตัดเหนือใต้แต่โฟร์บอสกับดีมอสมันวิ่งขนาดกับเส้นศูนย์สุดพอดีแปลว่าโอกาสที่มันจะเห็นมันจะมาชนมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมาเผอิญเจอกันเนี่ยน้อยมากๆเลย
ครับ
นั่นก็เลยเห็นเป็นเหตุว่าทำไมนี่อาจจะเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นโฟร์บอสและดีมอสในความละเอียดระดับ 8K
อ่าฮะแล้วก็ต้องเห็นทุกมุมด้วยเพราะว่ามันก็ต้องไปโคจร
อ่าฮะ
แล้วไอ้ตัวโฟบอสมันก็ต้องหมุนรอบตัวเองแล้วเราก็มีโอกาสจะได้เห็นมันครบทุกมุมจริงๆสักทีว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นยังไงเอ๊ะมันฝรั่งก้อนนี้
ใช่ถูกต้องและมันยังมีโรเวอร์ติดไปด้วยอีกโรเวอร์ตัวนี้ชื่อ Idefect
ครับ
เป็นโรเวอร์ของฝรั่งเศสและเยอรมัน
ครับ
ร่วมกันสร้างแล้วก็ร่วมมือกับตัวแจ็คซ่าซึ่ง
ครับ
โรเวอร์ตัวเนี้ยเป็นหุ่นยนต์4ล้อตัวแรกที่จะไปลงจอดบน Phobos และทำการเดินเพื่อสำรวจบน Phobos ต่ออุปกรณ์มันติดตั้งตัวนิวตรอนสเปกโทรสโคปีไปด้วย
ครับ
เพื่อทำการศึกษาว่าข้างในโครงสร้างของตัว Phobos มันเป็นยังไงดินแต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างแบบนี้ครับ
ครับ
ก็จะเป็นโรเวอร์ขนาดเล็กตัวแรกที่ไปเดินอยู่บน Phobos ก็จะเป็นภารกิจที่ของเล่นเยอะ
ของนั้นเยอะก็คือไหนๆก็จะไปแล้วก็ไปติดตามๆกันไปให้หมด
ใช่ของเล่นเยอะมากจริงๆแล้วต้องพูดเลยว่าของเล่นบนยาน MMX เนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มมากมันคือยานแฟงชิปของตัวญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปยังฟอร์บอสเมื่อเราพูดถึงการลงจอดหรือว่าการที่เราบอกว่ายานมันจะเก็บตัวอย่างแซมเปิลกลับมาแต่ทีเนี้ยคำถามคือแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงกล้าพูดว่ามาแซมเปิลรีเทิร์นอันแรก
เพราะว่ามันไม่ได้ไปที่ดาวอังคารจริงๆ
ใช่
แต่ผมก็เดาไม่ยากนะเพราะว่าสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวบอกว่าจะทำเอิร์ธแซมเปิลรีเทิร์นแล้วมนุษย์ต่างดาวบอกว่าโลกมันลงจอดยากเดี๋ยวมนุษย์รู้ก็ไป จิ้มๆเอาดินดาวดวงจันทร์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแซมเปิลจากโลกเพราะว่าที่มาแหล่งกำเนิดของซิสเต็มมันก็มาจากแหล่งเดียวกันก
็
แบบนี้ก็ได้
จริงๆก็ได้แหละมันก็อาจจะดูกลับมาทุบดินหน่อยอะนะแต่ว่าเราก็เคยเห็นหินจากบนโลกไปอยู่บนดวงจันทร์มาแล้วอะดังนั้นถ้าเกิดหิน
ก็ถูกเก็บกลับมาด้วย
แล้วถูกเก็บกลับมาด้วยแล้วถ้าเกิดหินที่มันอยู่บนดาวอังคารแล้วมันไปอยู่บนโฟบอสแล้วมันถูกเก็บกลับมาก็ไม่แปลกหรือเปล่า
เป็นมาแซมเปิลรีเทิร์นไง
ซึ่ง
แต่ว่าไม่อย่างนั้นน่ะคือไอหินที่เขาไปเจอที่แอนตาร์กติกาที่มันกระเด็นมาจากดาวอังคารอันนั้นก็นับว่าเป็นมาแซมเปิลรีเทิร์นเหมือนกันไหม
มันไม่ได้ไหมคุณ
มาแซมเปิลรีเทิร์นโดยธรรมชาติไงมันไม่ถูกเหรอ
จริงๆแล้วเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่าทำไมเราถึงพูดว่า MMX เนี่ยมันจะเป็นโครงการมาแซมเปิลรีเทิร์นแรกเพราะว่าเราเชื่อกันอย่างนี้ว่าในช่วงที่โฟบอสดีมอสเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงเลดเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์
นั่นไงมาอีกแล้วนั่นวิธีคิดผมก็ถูกไง
ถูกแล้วทีนี้แปลว่าจะต้องมีหินบางหินฝุ่นบางฝุ่นจากดาวอังคารน่ะมันต้องลอยขึ้นมา
แล้วก็ไปอยู่ที่โฟบอส
ใช่มันต้องไปอยู่ที่โฟบอสบ้างแหละต้องอยู่ที่ดีบอสบ้างแหละดังนั้นเขาเชื่อว่าสมมติเก็บมา100กรัมต้องมีสัก 0.1% น่ะที่เป็นดินจากดาวอังคาร
เนี่ยอพอลโลก็เอิร์ธแซมเปิลรีเทิร์นนะ
ฮะเอาไปเก็บหินตัวเองกลับมาใช่มั้ย
ใช่ก็ถูกเพราะว่าไม่แต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่ได้สลักสำคัญขนาดนั้นว่าคุณจะต้องแบบเป็นมาร์สหรือว่าโฟบอสหรือดีมอสหรือจูปิเตอร์อะไรก็แล้วแต่คือผมว่าความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันคือ planetary science อะว่าเวลาคุณมองซิสเต็มของดาวสักดวงหนึ่งอะคุณไม่ได้มองแค่ดาวดวงนั้นอยู่แล้วแต่คุณมองว่ามันมีกิจกรรมร่วมกับวัตถุอื่นๆที่อยู่โดยรอบอย่างไรบ้างอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยเห็นได้ชัดหรือว่าดาวเสาร์ที่มันอาจจะดูว่ามีดวงจันทร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมของดวงจันทร์ดวงนั้นก็มีที่มาที่ไปจากดาวแม่ของมันอยู่ดีหรือดาวแม่เองก็ได้รับอิทธิพลจากดาวที่เป็นดาวบริวารเหมือนดวงจันทร์กับโลกอยู่ดีดังนั้นระบบดาวอังคารโฟมอสดีมอสมันก็คือซิสเต็มเดียวกันอยู่ดี
ก็ถูกเราก็สามารถพูดแบบนั้นได้
ใช่
แต่ทีเนี้ยจุดที่ผมเรียกว่าแข่งขันดีกว่าจุดแข่งขันที่เขาจะสามารถกล้าพูดคำว่า first มา sample return ได้
ในเชิง narrative
ในเชิง narrative มันก็คือการที่คุณต้องแข่งขันกับจีนด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้พูดกันตรงๆว่ามา sample return เนี่ย NASA เนี่ยตกกระป๋องไปละเพราะว่าเขาบอกว่า
ทุกคนเลิกคาดหวัง
เลยเลิกคาดหวังจาก NASA แล้ว
คาดหวังแล้วนะ
ทุกคนเลิกคาดหวังจาก NASA แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันส่งปี2030แน่นอนแล้วมันไม่มีทางกลับมาถึงทันในปี2031แน่นอนถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้คนที่จะแข่งตอนนี้มีแค่2เจ้าก็คือจีนกับญี่ปุ่นแล้วล่ะที่จะแข่งว่าใครจะเดินทางกลับมาถึงก่อนคือในโปรเจกต์ของ MMX อ่ะคือโปรเจกต์เขาอ่ะเดินทางปีนี้แหละ
ครับ
คือออกประมาณช่วงปลายปีนี้จะไปถึงดาวอังคารปี2027จะทำการวนโคจรศึกษาทั้งตัวโฟบอสและถ้าเชื้อเพลิงมันเหลือพอเนี่ยจะไปศึกษาดีมอสต่อ
เอ้ยผมก็ลืมไปนะว่าไปดาวอังคารมันแค่แบบ 6-8 เดือน
ใช่
เพราะมันไม่เหมือนกับไปอุกกาบาตหรือไปอะไรอย่างเงี้ย
ไปดาวคอน้อยนะ
ใช่
มั้ยใช่มันคือดาวคอน้อยไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันรอนเดวูใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้ดาวอังคารไง
มันมีวินโดว์ของมัน
ใช่มันมีวินโดว์ของมันแต่ว่าสิ่งที่มันจะช้าในโปรเจกต์เนี้ยคือการที่เขาจะไปสแกนรอบตัวโฟบอสกับดีมอสทั้งคู่
ก็คือต้องไฟล์อะราว
อ่ะฮะซึ่งเขาคาดว่าใช้เวลามัน2ปีรวมถึงการแลนดิ้งไปด้วยและทีเนี้ยหลังจาก2029 2030เนี่ยมันจะค่อยseparate ออกจากกัน
ครับ
ก็ยานก็จะเป็นออร์บิทรอบดาวอังคารก่อนรอสักพักนึงก่อนที่พอมันใกล้ถึงจุดตำแหน่งที่โลกกับดาวอังคารอ่ะมันใกล้กันละมันจะค่อยดีดตัวเองออกไป
ก็คือก็รอวินโดว์เหมือนกัน
ใช่มันคือรอวินโดว์กลับมาอีกทีเหมือนกันซึ่งทีเนี้ยแปลว่าตัวภารกิจ MMX เนี่ยจะไปอยู่ที่ดาวอังคารถึงเกือบ5ปีเลยนะ
เออจริง
อ่าฮะ
ฮะ
และทีเนี้ยปัญหาจะมาอยู่ที่การที่คุณจะต้องแข่งกับจีนละเพราะจีน
อ่
ะจะเป็นรีบไปรีบกลับ
ไปรีบกลับ
เพราะจีนก็คือลงปุ๊บแล้วฉะนั้นก็ส่งขึ้นเลย
มันดีเทิร์นเลย
เขาจะส่งไปปี2028
ครับ
แล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับปี2031เหมือนกันแปลว่าตอนนี้มันอยู่ที่หลักเดือนแล้วว่าญี่ปุ่นหรือจีนน่ะใครจะถึงก่อนกันถ้าจีนเอาจริงๆอ่ะผมก็เชื่อว่าถ้าจีนแบบเอาจริงๆเลยอ่ะนะเงินเต็มที่อัดเชื้อเพลิงเต็มที่ผมว่าสามารถถึงก่อนญี่ปุ่นได
้เอออันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยไง
ใช่คือประเด็นทางการเมืองผมมองเรื่องของ MMX เนี่ยมันคือประเด็นทางการเมืองมากเลย
ครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมฟังจากอาจารย์ฟูจิโมโตะที่เขาเป็นพอ ISS เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศตัวเล็กๆไม่ได้เป็นมหาอำนาจด้านอวกาศหรอกเขาไม่สามารถไปเทียบเคียงกับ สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปได้แน่นอนแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือการเทียบเคียงบ่าเคียงไหลกับอเมริกาจีน
ใช
่ยุโรปเลยนะ
เออ
และนี่ผมมองว่ามันคือประเด็นทางการเมืองมากๆเลยนะว่าใครจะถึงก่อนระหว่างญี่ปุ่นหรือจีนแล้วมันคือเหมือนการแข่งขันของมหาอำนาจทางเอเชียทั้งคู่ด้วย
ใช่แล้วคือมหาอำนาจทางเอเชียทั้งคู่ด้วยอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยแซมเปิลจากดวงจันทร์จากจีนได้ถูกเอามาโชว์ที่ไทยและแซมเปิลจากฮายาบุสะ2ก็ได้ถูกเอามาโชว์ที่ไทย
ใช่
ดังนั้นมันคืออำนาจการถือครองว่าใครจะเป็นหัวโจกในเอเชียด้านอวกาศ
ใช่ถูกต้องและเนี่ยผมมองว่ามันคือโจทย์ที่ใหญ่มาก
ๆ
ที่ญี่ปุ่นกำลังมองอยู่และญี่ปุ่นไม่ได้หยุดแค่นี้ MMX เนี่ยมันคือแค่โปรเจกต์ stepping stone ของเขาด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองคือการที่จะไปลงจอดบนดาวอังคาร
ครับ
จริงๆและรอบนี้เขาจะไม่ใช้วิธีแบบไวกิ้งวิธีแบบ50 60ปีที่แล้วแล
้
วเขาเลือกวิธีใหม่คือการใช้โล่ชะลอความเร็ว
ครับ
แบบซอฟต์
ผมละแบบซอฟต
์ถูกต้อง
แบบที่ อเมริกาก็อยากทำ
แต่ทำไม่ได
้แต่ทำไม่ได
้คืออย่างที่เรารู้กันว่าทุกวันนี้เราใช้ aeroshell แบบ hard ก็คือแบบแข็งเป็นโลหะครับแต่ว่ารอบนี้เขาใช้เป็นแบบซอฟต์คือเป็น
ก็คือพองได
้พองได้
เพราะว่าเราไม่ได้อยากเอาของใหญ่ไปเพราะของใหญ่มันหนักมันใส่จรวดไม่ได
้พูดงี้ดีกว่าว่าต่อให้คุณใช้ของใหญ่อะคุณก็ใส่ได้แค่เต็มที่คือ1ตัน
เออ
มากกว่านี้ไม่ได้คุณจะเข้าชั้นอากาศของดาวคันไม่ได้
อ
๋
อเพราะมันจากสกิป
ทั้งสกิปทั้งเรื่องของความร้อน
uh-huh.
ทั้งเรื่องของทุกๆอย่าง uh-huh. ดังนั้นมันได้แค่1ตันแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณทำ inflatable ก็คือมันสามารถพองได้ uh-huh. แบบที่ญี่ปุ่นทำได้เนี่ยมันจะสามารถเพิ่ม capacity ในการลงจอดบนดาวอังคารได้
uh-huh.
และมันสามารถลดชิ้นส่วนที่จะมีปัญหาได้นั่นก็คือร่มชะลอความเร็ว
ถูกต้อง
คุณสามารถใช้ตัว inflatable aeroshell เนี่ย
uh-huh.
เป็นร่มชะลอความเร็วได้เลย
มันเกิดแดรกด้วยตัวมันเอง
ใช่และญี่ปุ่นกำลังมองสิ่งนี้อยู่แล้วพยายามจะไปและพยายามจะให้ภารกิจนี้เกิดขึ้นในปี2030และญี่ปุ่นก็จะเป็นคนแรกที่ทำสิ่งได
้ในระหว่างที่ JPL ก็จนอยู่ไล่นักวิทย์ออกอยู่ครับ
ญี่ปุ่นกำลังทำสิ่งนี้อยู
่โอ้น่าสนใจมาก
ใช่ผมถึงมองว่าจริงๆแล้วดาวอังคารเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆและญี่ปุ่นกำลังเลือกเอาสิ่งนี้เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกัน
โอ้ว้าวซึ่งสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าประเทศไทยเราต้องตามให้ทันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะว่าตอนนี้เราแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าดวงจันทร์หรือดาวอังคารหรืออะไรแล้วแต่ว่าเราจะวางเกมตัวเองยังไงในเมื่อเขาแข่งกันเรื่องของการทำ sample return ล่าสุดนะฮะผมเพิ่งคุยกับท่านผอ.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็คือมีการไปวิสิตแล็บที่ญี่ปุ่นนะฮะมีทีมนาริตซึ่งอันนี้เขาไม่ได้พับบิกใดๆนะฮะแต่ว่าผมทราบมาว่าทางนาริตเนี่ยมีการไปวิสิตแล็บที่ญี่ปุ่นใช้ในการศึกษาตัวอย่างของฮายาบุสะแล้วก็แน่นอนว่าจะถูกใช้สำหรับศึกษาตัวอย่างของมาซัมเปิลรีเทิร์นของ MMX นะฮะแล้วก็ทางนาริตเองก็มีโอกาสสูงมากนะฮะเท่าที่ทราบมาคือมีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาห้องศึกษาตัวอย่างในประเทศไทยและผมมองว่าเกมการคือเราบอกว่าประเทศไทยอยากทำด้านอวกาศอะเราไม่จำเป็นต้องไปเองก็ได้แต่ว่าเราคือแล็บที่ศึกษาตัวอย่างของ sample return ไม่ว่าจะเป็นจากดวงจันทร์ซึ่งแน่นอนว่าฝั่งจีนเนี่ยโอ้ตอนนี้ไทยเรียกได้ว่าเป็นลูกรักจีนพอสมควรคิดว่าถ้าได้ sample return มาไทยก็มีโอกาสได้สูงมากหรือว่าถ้าเป็น Mars เองไม่ว่าจะทั้งจากของฝั่งจีนหรือว่าของฝั่งญี่ปุ่นไทยเราก่อนที่เราจะไปขอรับอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมี facility ที่พร้อมแล้วเราก็ต้องมีโจทย์ของเราเองเหมือนกันเป็นโจทย์ที่ต้องไม่เหมือนใครด้วยนะไม่ใช่ว่าเขามี offer มาแล้วก็มาไล่นักวิทยาศาสตร์ไปช่วยกันคิดสิไม่เราต้องมีโจทย์ที่ทํามาก่อนหน้านั้นผมว่าคล้ายๆกับของอาจารย์เดวิดที่ทํามาก่อนหน้านั้นเป็น10ปี20ปีแล้วพอมันมีโจทย์ที่มันตรงกันคุณทำอะไร20ปีเหรอเรากำลังจะทำมาจับมือกันทำด้วยกันนี่ก็น่าจะต้องเป็นจุดที่ประเทศไทยเราน่าจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าในเมื่อเกมของมหาอำนาจในเอเชียเขาเป็นอย่างนี้ไปเราต้องทำยังไงต่อ
ดีมากคุณเติ้ล
ใช่
แล้วผมคิดว่าจริงๆเกมอวกาศรอบนี้เป็นเกมที่น่าจับตามองมาก
ๆเพราะมันจะไม่ได้มาแบบงมงายอะไรดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรอย่างนี้อีกแล้วหรือ low earth orbit อันนี้แล้วมันจะกลายเป็นโจทย์ที่มันยากมาก ซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมพูดเรื่องนี้ต่อดีกว่าในแบบเอพิโซดถัดๆไปว่าแล้วเทรนการสำรวจอวกาศที่มันไม่ได้มาแค่แบบฉันจะไปดวงจันทร์ฉันจะไปดาวอังคารคุณเอาอะไรไปดวงจันทร์มันจะไม่ใช่เป็นอะไรก็ได้แล้วอะแต่มันจะต้องมาพร้อมโจทย์ที่คมมากๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อกันในตอนถัดๆไปคุณอิง
ครับดีมากเลยครับคุณเติ้ลครับ
ครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางนะครับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องของ Thai PBS Podcast บน YouTube แล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ